Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Tunayo furaha mara tena wasikilizaji wapendwa kuwakaribisha kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali ya hii Alhamisi Machi 12, 2026. Leo tutazungumzia kuhusu shida ambazo wanafunzi wakimbizi wanakuwa wakipitia siku hizi za mitihani ya kipindi cha pili, pia ambazo wanakuwa wakifanya katika hali isiyokuwa nzuri kutokana na njaa, pia kutolipa ada za shule kutokana na kudidimia kwa hali ya kibinadamu na kiuchumi jimboni Kivu Kusini. Pia ndani ya jarida hili tutazungumzia kuhusu Wakristo wa parokia ya Mater Ecclesiae ya huko Kamanyola ambao wanakuwa wakijiandaa kuwasaidia watu wasiojiweza. Filimu Mutula natangaza habari hizi studioni. Asante kuwa nasi hadi mwisho. Hujambo mara tena na karibu. Tuanzie huko Bunyakiri wilayani Kalehe ambako kwa kipindi cha pili cha mitihani wanafunzi wengi wanakuwa na ugumu wa kufanya mitihani hiyo kutokana na njaa, pia kutolipa ada za shule wakati huu mgumu wa mgogoro wa kibinadamu. Daniela Mondo, vipi na habari hii?
Yasababisha kuacha kwa shule kwa wanafunzi wengi eneo ndogo ya mafunzo Kalehe ya pili, kwani wazazi hawana uwezo wa kujibu kwa mahitaji ya chakula nao kuwasomesha watoto. Kulingana naye Endelea Mianiso, mwakilishi wa walimu wa shule za Mtangamano Mubuku eneo ndogo ya mafunzo Kalehe ya pili, aeleza kuwa wanafunzi wengi hawajielekeze shule kwa kukosewa na pesa na hali ya umaskini inayowakabili wazazi wao. Anatoa wito kwa shirika za kiutu kuweza wajia na msaada wakimbizi wa eneo ndogo ya mafunzo Kalehe ya pili ili kujibu kwa tatizo hizi zinazoendelea kuwakabili wanafunzi wakimbizi kwa kipindi hii ya maandalizi ya mitihani ya kipindi ya pili ya mwaka wa masomo.
Toto wahami wa migogoro ya vita wanasoma kwa njia ngumu sana. Wazazi hawana uwezo wa kupata chakula, pia mavazi, wanakosewa pia sakoshi, wamekosewa na viatu, wamekosewa na buku, wamekosewa na kalamu na vinginevyo vinavyoelekea wanashule. Sasa wazazi wa watoto wanaosoma shule za kisekondari hawapate pesa za kuwalipia sababu kazi zimezorota, wafanyakazi za shamba wazifanye, wakwenda sokoni, pia wachuruzi nao hawafanye uchuruzi.
Toka Kalehe, Daniela Mondo kwa niaba ya habari za mahali.
Shukrani kwako Daniela Mondo. Hali ni ile ile tu huko Ijwi nako ambako tayari watoto wanafunzi wa shule za msingi wameanzisha mitihani kipindi cha pili. Watoto hao wanakuwa na ugumu wa kufanya mitihani hizo kutokana na kudidimia kwa hali ya kiuchumi iliyosababisha mwenendo bora shuleni. Bolingo Boniface, karibu na maelezo kamili.
Wanafunzi wa shule za msingi wilayani Ijwi waliweza kutekeleza mitihani kwa kipindi cha pili katika hali ya manunguniko inayoletwa na changamoto kubwa. Walimu waliohojiana na habari za mahali walisema ya kwamba sekta ya elimu yakumbwa na changamoto nyingi kama vile ukosefu wa fedha ili wapate malipo za shule na mavazi. Hawa walisema ya kwamba akili upande wa wanafunzi iliweza kupunguka, kwani kila siku wafukuzwa shuleni na vinginevyo. Mwalimu tuliohojiana naye aliweza kueleza ifuatavyo.
Watoto wamerudia nyuma sana kiakili kwa sababu wamefanya mitihani katika mazingira mabaya ya vita ambayo inaonekana hapa kwetu kusini na kaskazini mwa nchi ya Kongo. Utakutana ya kwamba watoto hawana chakula, wako na kuja kwenye shule wakiwa na njaa. Wengi wanaogopa kwamba hawatamaliza mwaka, na wengine wanakuja bila buku, bila kalamu, na ile inaacha wanafanya mitihani vibaya sana. Wale ambao walikuwa na akili, walikuwa naweza kwenye mitihani trimestre hii wameshindwa. Utaona ya kwamba yule aliyekuwa wa kwanza katika darasa lake amekuwa sasa wa tano, wa nne, na kama anaendelea kushikilia nafasi ya kwanza, alama zimepunguka kwa sababu wengi wanawoga. Wengine hawaamini ya kwamba mwaka utakwisha, ile imeacha hawafanyi mitihani mzuri, na hali iko mbaya sana kwa upande wa wazazi ambao wengi wamekosa hata pesa za kulipia watoto shule, kama vile kuwauzia mabuku, kalamu na uniform ya kubeba kwenye masomo.
Toka Ijwi, Bolingo Boniface kwa niaba ya habari za mahali.
Shukrani kwako Bolingo Bonifas. Tujielekeze basi huko Kamanyola kwa habari nyingine, tuseme ya kwamba Wakristo wa parokia ya Mater Ecclesiae ya diosezi ya Uvira huko Kamanyola wanakuwa kijiandaa ili kutoa misaada kwa watu wasiojiweza, wanyonge, walioathiriwa na mgogoro wa kibinadamu jimboni Kivu Kusini. Kazi hizo zinakuwa zikiandaliwa kufanyika katika kipindi cha Kwaresma, ambako Wakristo huwa wanakumbuka njia ya msalaba. Iman bin Nyongolo, karibu na maelezo kamili.
Kila siku ya tano wakati wa njia ya msalaba, waamini wa Kristo wa Katoliki wanaalikwa kutoa sadaka ili kusaidia watu maskini zaidi na wale walioathiriwa na matatizo ya kibinadamu na kiuchumi pa Kamanyola. Kwa mjibu wa Padri Christophe Bulambo, ambaye ni padri wa vijana au aumônier des jeunes kunako parokia Mama wa Ecclesia ya Kamanyola ya diosezi ya Uvira, mpango huu unaendana na roho ya mshikamano na kugawana inayohimizwa wakati wa Quadragesima. Katika mahojiano na habari za mahali, Abbe Christophe Bulambo anawaalika Wakristo wote kuchangia kulingana na uwezo wao. Pia anawahimiza hata wale wenye hali ngumu kugawana kidogo walichonacho na watu maskini zaidi.
Wakati wa Quadragesima, kama unajua, Ecclesia inafanya mpango kwa ajili ya kusaidia maskini wasiojiweza. Ndio kwa maana kila siku ya tano katika njia ya msalaba kuna kwa matoleo inatolewa juu inaingia mukaritas ya paroisse. Na ile karitas ya paroisse kisha mwisho wa Quadragesima wanagabula ile matoleo walipata kwa maskini wa parokia. Donc banaangalia ni makuta ngapi walipata, wala manguo, wala chakula ngapi, nayo ndio banafanya list ya maskini wenye wanaweza kusaidiliwa kwa wakati huyu wa Quadragesima. Bon, kwa Wakristo wote na hasa zaidi wale wanakuwa wazaifu kutoa, tunawaalika vraiment kusaidia, kujikatalia, kwa sababu kanisa ikituomba kusali, ikituomba kufunga, inatuomba pia vile vile kuwasaidia wasiojiweza. Kuhusu pia siku ya tano takatifu, ijapokuwa siku ya tano yote ya njia ya msalaba tunatolea, lakini pia siku ya tano takatifu, ile matoleo ambayo inatolewa siku ya tano takatifu inaendaka Yerusalemu juu ya kusaidia kuendelesha kanisa ulimwenguni kote. Manake maparokia zote, madiosezi zote zinachele makuta pamoja, ile makuta enda kudiosezi, kisha diosezi natuma Yerusalemu juu kanisa iendelee. Ndio maana kuwale ambao wanakuwa na upuuzi, wajua kama ile kidogo wanatoa inaenda kusaidia ndugu zetu wasiojiweza. Tunaweza kuangalia wagonjwa wa parokia, tunaweza kuangalia wazee wa parokia, wale wote wasiojiweza, ile mchango kidogo kidogo ndio inaweza kuwasaidia ili watu wote wachangize pamoja.
Tukumbuke kwamba kuhamasisha waamini wa kanisa Katoliki kusaidia watu walio katika hali ya udhaifu ni desturi inayofanyika katika parokia nyingi, hasa katika vipindi muhimu vya kanisa kama Quadragesima. Kutoka Kamanyola, Imani Binyongulu kwa niaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
Na hundo mekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu, habari za mahali. Toka Ratiko, Filimu Mutula imetangaza habari hizi. Asante kuwa nasi hadi kwa wakati mwingine. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.